Răzvan Nedu. Cum e să fii nevăzător și să ajungi pe vârful Mont Blanc sau pe Elbrus sau pe Aconcagua? Mulți nevăzători sunt izolați în propriile case, în propriul întuneric, marginalizați, se simt singuri și incapabili, neputincioși, pentru că, da, știm cu toții, România pentru persoanele cu dizabilități nu e o țară tocmai blândă. În această ediție Smart Job vorbim cu Răzvan Nedu, cățărător nevăzător, capitanul lotului național de paraclimbing, vicecampion mondial la paraclimbing și antrenor de escaladă la clubul sportiv Climb Again. Cum să iubești viața, chiar dacă simți că ea nu e tocmai generoasă cu tine, uneori? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Răzvan Nedu, mulțumesc tare mult pentru prezență!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Mă uitam așa că ai escaladat vârfurile Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua și multe altele. Pe unde ai mai fost, Răzvan, în ultima perioadă și pe unde ai de gând să te mai duci? Ești de neoprit.
De neoprit nu aș zice, aș spune doar că sunt foarte dornic să vizitez, să văd cât mai mult din lumea asta și n-am greșit când ai să văd. Pentru că la mine a vedea înseamnă a înțelege și cred că asta cumva e raportat la toți. Că și noi copii, tu când erai mică, de exemplu, vedeai o masă, dar până când nu ți-a explicat cineva că acel lucru este o masă,
absolut,
tu nu știi că e masă. Acum ai raportarea asta și știi. Dar tu ai înțeles practic că e o masă. E, la mine nu e raportarea vizuală, dar înțeleg că asta e o masă datorită formei, de exemplu.
Pentru cei care nu te știu, s-ar întreba în momentul acesta, stai, hai să dăm un pic înapoi. Deci, cățărător, nevăzător, explică-ne puțin. Ce faci tu?
Practic escalada sportivă de 7 ani. Escalada este un sport care este accesibil pentru orice fel de om, chit care sau nu dizabilitate, nu contează de vârstă. Traseele sunt foarte variate și sunt diverse dificultăți. Eu am ajuns la un nivel destul de înalt, destul cât să ajung și antrenor, ca să ne întoarcem și la ce ai zis tu. Iar ce fac eu e, atunci când merg la competiție, eu mă cațăr, e un traseu la prima vedere, ceea ce înseamnă că eu nu-l văd, dar cum am stații acum cu tine, așa am și la concurs, doar că în loc să vorbesc cu tine în căști, vorbesc cu cineva care îmi explică unde sunt prizele și îmi spune, du mâna stângă la ora 11, du dreapta peste mână, piciorul drept la genunchi și tot așa. Noi avem, folosim limbajul ceasului pentru partea de sus și pentru partea de picioare folosim mai mult interior, exterior, genunchi, șold, tibie.
Neștiutorul din mine acum ar încerca să spună piedici și să zică, nu puteai tu să stai liniștit? Ce ți-a trebuit, alpinist? Nu vezi? Și tu te cațări, da? Pentru că trebuie să recunoaștem, în România, persoanele cu dizabilitate, uite, poate nevăzătorii sunt izolate, da? Acele persoane sunt marginalizate, sunt singure și știu că nu pot. Așa s-au născut neputând. Tu cum poți, Răzvan?
Ți-a zice cum am început și apoi ți-a zice cum am ajuns să pot. Am început prin faptul că îmi doream să fac sport pe când terminam liceul și cei de la Climb Again, cei cu care mă cațăr, unde am ajuns să antrenez și tot, au făcut o caravană mobilă pe atunci și au mers cu un panou de cățărat prin diverse școli de nevăzători din țară. Și eu m-am cățărat atunci și am zis că e mult mai atractiv decât ideea de a merge la sală și a face fitness.
Și părinților tăi le-a stat inima în loc atunci, probabil.
Părinții mei au fost cumva relaxați pentru că i-au înțeles, e în sală, e legat, e ok.
Aha, și apoi ai ajuns pe...
Când le-am zis că mă duc pe Mont Blanc, de exemplu, Mont Blanc, care a fost primul în vârf montan, discuția a fost, mă duc pe Mont Blanc, nu a fost, vreau să mă duc pe Mont Blanc.
Sau dați-mi voie.
Sau dați-mi voie. Le-am zis, să știți că eu în vară urmează să plec pe Mont Blanc. Era și perioada cu pandemia, abia începuse, lockdown, nebunii, ei au fost foarte relaxați, au zis, da,
Stai că îi trece repede.
Odată că îi trece repede, doi că nu zboară nimeni, ce se duce ăsta acolo. Nu, n-ajunge. Stai calm. Ok. Prin faptul că mi-a plăcut să mă cațăr și mi-a plăcut să interacționez cu oameni, când ne cățărăm noi, nu ne cățărăm doar cei cu dizabilitate între noi, cei care văd între ei și tot așa. M-am cățărat cot la cot cu foarte mulți oameni care vedeau, care mă încurajau și, uite, zici de dizabilitate, cumva percepția când ai o dizabilitate și vine cineva ca tine care se cațără și eventual se cațără și mai vine și zice, mamă, ce bine te cațări, ce nu știu ce, tu e așa, în faptul că el te laudă, dar...
Da, de fapt nu te laudă.
Dar tu consideri că te laudă pentru că ai o dizabilitate, exact. Nu neapărat pentru că ești la un nivel de cățărat, mm-hmm. anume. În timp, îți dai seama că tu ai crescut și începi să fii așa, wow, că... Bă, nu-s cel mai slab din sală, adică i-am depășit și pe câțiva care văd și ești așa... Mm-hmm. Cumva nu-ți vine să crezi. Iar apoi, tu continui să o faci pentru că îți place. Și fix de asta, de asta eu pot, pentru că îmi place să mă cațăr, îmi place ceea ce fac, îmi place să dau mai departe ce am învățat. Nici o zi de muncă nu e ca cealaltă, se pot întâmpla lucruri, nu știu, și când vii la birou sau când pleci sau ce se întâmplă la muncă, ar părea că e ceva repetitiv, dar de fapt nu e și noi învățăm să ne adaptăm la nou. În cazul unei persoane cu dizabilități, în cazul de față de vedere, drumul, de exemplu, spre locul de muncă este mult mai intens decât pentru tine. Adică atenția la stații, unde să cobor, să urmezi nu știu ce linie, reperele pe care tu ți le iei, mergând spre muncă, te ajută, dar... te obligă să fii atent.
Dar te și încurcă oamenii, nu?
Te încurcă o grămadă de lucruri, de obstacole umblătoare.
Sunt niște obstacole, da.
Nu știu, la metrou, de exemplu, pățesc de multe ori să mă lovesc cu oameni și ei să fie pe sistemul, ce faci, nu vezi? Și eu să le zic nu, iar apoi ei să fie... și se uită la baston, probabil, și zic, stai că ăsta chiar nu vede. Adică totuși care bățul ăla după el de un motiv anume, nu doar așa. Pe de altă parte, mi se pare că lucrurile tot evoluează ușor, ușor. Uite, dacă ai remarcat și am văzut, am avut percepția asta tot la fel la metro, cred că vorbim, oamenii să fie, deci pentru alea erau liniile alea, chestiile alea de metal noi apărute și broboanele... Mm-hmm. Acele linii care sunt așa drepte sunt două paralele și e un loc în care tu poți să bași bila de la baston și să mergi înainte, okay. și să te ghidezi după. Iar acele broboane sunt puse în fața întregii suprafețe unde urmează scări ca să-ți semnaleze și la fel și unde se termină peronul. Și chestia asta mi se pare că e un pas înainte în ideea de a deveni mai civilizați. Existau înainte, de exemplu, M4, magistrala unde... nu există așa mult trafic, să zicem. Da. Acolo era totul accesibilizat. Mm-hmm. Acolo unde nu se merge așa mult, unde doar plecau oamenii, dar după ce plecai, când treceai pe alte magistrale, nu mai exista. Acum s-a extins chestia asta și mă bucură.
De la ce vârstă ai plecat cu bastonul? De unul singur?
Asta cumva e cea mai grea parte pentru o persoană cu deficiențe de vedere, să meargă cu bastonul alb singură. Eu personal am pornit la 18 ani și nu am pornit încurajat și susținut de alții. Și de aceea și dorința de a da mai departe și a învăța tot felul de oameni să meargă cu bastonul alb, pentru că eu m-am cumpărat un baston alb și le-am închis alor mei telefonul și am venit acasă singur. Și... asta nu e neapărat o experiență care e recomandată sau care poate să meargă la toată lumea. Cel mai probabil foarte mulți se vor lovi, accidenta sau se vor rătăci.
Nu vreau să-mi imaginez ce au trăit părinții tăi atunci.
Da.
Și tu, evident.
Ca să faci o idee, eu atunci nu m-am rătăcit, dar am pățit să vin cu un Uber Bolt ceva acasă și să mă pierd în fața casei.
Wow!
Și se pot întâmpla asta, pentru că el te lasă undeva, ție ți se pară că seamănă un gard și zici, e mai la stânga, mergi înainte, mergi și pe urmă, mm-hmm. stai că am greșit și îți dai seama că trebuie să te întorci.
Și când te-ai dus acasă, ce ți-au zis părinții?
Când m-am dus acasă singur prima oară, mama a fost panicată, tata a fost, uite că s-a descurcat, e bine, e întreg.
Și acela a fost începutul.
Acela a fost începutul și ei s-au obișnuit cu chestia asta, nu le place neapărat, dar s-au obișnuit. Și s-au obișnuit cu mine și cu faptul că tot vin cu diverse idei și le zic că urmează să mă duc nu știu unde sau că o să plec nu știu unde. Și ei au, și-au dat seama că sunt o persoană foarte călătoare, dar și foarte descurcăreață.
Tu te-ai născut așa, Răzvan?
Da.
Dizabilitatea ta, tu nu o vezi, nu? Ca pe o dizabilitate. Ești tu, e viața ta.
Sunt conștient că e o dizabilitate și că mă împiedică să fac diverse lucruri, dar încerc să mă bucur de viața așa cum e, cum putem foarte mulți din noi să ne bucurăm de viață, în ciuda unor diverse probleme. De exemplu, tu spui că dizabilitatea mea era. Eu am pățit ca și sportiv să am diverse accidentări și, nu știu, când eram în cârje, era mult mai greu sau... Când au degetul mare în gips de la mâna stângă. Păi eu vreo nu am putut să-mi închid nasturi la cămașă, de exemplu. A trebuit să merg. Și detalii din astea mici, noi nu ne dăm seama cât de norocoși suntem că putem face diverse lucruri. Că avem toate degetele să ne legăm la șireturi în fiecare zi, că putem închide nasturi, că putem face diverse lucruri. Noi nu prea știm ca oameni să ne bucurăm de lucrurile astea mici. Eu... Încerc să mă bucur cât mai mult de viață și am cum să mă bucur și fac diverse lucruri în ciuda dizabilității. Am încercat o grămadă de sporturi, nu știu, am mai jucat bowling sau am tras la țintă, am jucat darts, chestii de-astea care sunt de vedere, cică.
Tu ce vezi acum? Când te uiți la mine, când te uiți înspre locul din care auzi vocea mea, ce vezi?
Eu mă prind unde ești. Văd clar microfonul ca o pată neagră și asta mă prind de o parte a capului pentru că în spate ai un perete care oferă contrast pe partea aia. Partea de jos nu e prea contrastantă cu peretele de jos. Pentru cei care ne urmăresc, vederea mea este undeva pe la 1%, ceea ce înseamnă că nu e prea mult, matematic vorbind. Altceva... E foarte mult în funcție de lumini și contraste, adică pe stradă, soare, lumină puternică, s-ar putea să văd mai multe și să mă prind unde sunt oamenii și să nu-i lovesc. Când lumina e mai scăzută sau asta, totul e negru și atunci e foarte simplu. Cumva vederea mea e împărțită între două tipuri, vedere nocturnă sau la lumină scăzută și vedere diurnă. La nocturnă, lumină scăzută, e simplu, totul e negru și mai văd niște puncte luminoase, stâlpi sau alte lumini. Și eu, în funcție de alea, mă mai orientez, mă prind de diverse lucruri. Eu merg cu bastonul liniștit la metrou, lovesc chestii, nu știu ce, și uneori, pentru că e lumina puternică, ies și strâng bastonul și merg normal. Uh-huh. Ei, pentru unii oameni, chestia asta să reușească să... Cumva când mergi cu bastonul, ești conștient că lumea se cam uită la tine, se dă la o parte și asta. Iar apoi când toată lumea se uită la tine, tu să zici, ai strâns ăla, scuze.
Ai strâns
da, da, știu, mi-am dat seama. Hey, ai strâns ăla și, formă, ți-ai văzut de drum în continuare ca și cum nu ai nimic. Percepția asta, cum ne văd ceilalți...
Adică s-a prefăcut,
Da, s-a prefăcut și cumva tu ai chestia asta în cap și apoi te simți prost și nu-ți vine să faci asta sau îți e rușine să întrebi ce număr e autobuzul pentru că nu vezi numărul de autobuz, dar vezi autobuzul că e dita mai. Mm-hmm. Și sunt, cumva mi se pare că de oamenii ăștia e mai greu pentru că au acum un rest de vedere destul cât se prinde cât de câte lucruri, dar prea puțin ca să se descurce cu adevărat.
Așa e.
Și atunci le e și rușine să folosească bastonul uneori, pentru că bastonul însemna că tu ai o dizabilitate, o dizabilitate înseamnă o slăbiciune, noi toți purtăm o armură care vrem să fie cât mai puternică și să părem cât mai puternici, să cât mai descurcăresc, cât mai independenți. Toți oamenii își doresc chestia asta, nu zic doar de cei cu dizabilități. Și atunci să te primi tu cu un băț în mână care să arate că...
Mm-hmm. Ai un moment în care te-ai simțit rănit, în care oamenii te-au discriminat sau au vrut să păstreze distanța, stai deoparte, are niște probleme, se ia... Știi? Oamenii pot fi foarte răi.
Sunt foarte multe discuții despre chestia asta, foarte mulți vai săracu, nu știu cum merge, nu știu ce. Și o grămadă de pățani, nu știu, de la... M-am dus la doctor și mi s-a zis că de ce am venit singur și fără însoțitor și să nu mai vin așa și că pentru rezultate să trimit pe altcineva, habar n-am.
Practic ești incompetent, nu incapabil de la bun început.
Când mergi cu un însoțitor, percepția societății este de a vorbi cu acea persoană, nu cu persoana cu dizabilitate în cauză. De exemplu, cum am venit eu la tine cu Gabriela... Dacă te duci undeva și întâlnești un funcționar al satului, majoritatea vor vorbi cu ea, chit că pe mine mă interesează.
Ok.
Și chestia asta este...
Te doboară.
Nu te doboară, e enervantă, dar depinde cum o tratezi. Iarăși, ce ziceam, încățărat, tu ai diverse trasee și poți să decizi să cauți variante adaptate pentru tine sau poți să renunți. În funcție de cum ai ales... să abordezi problema, chestia asta te poate ajuta sau nu. De exemplu, eu, nu știu, râd sau îi răspund eu omului. El vorbește, o întreabă cea pe ea, ceva care are legătură cu mine, de exemplu, pe acea persoană, nu ne-a stat specific pe Gabriela, pe oricine.
Deși tu ești acolo, da.
Și eu îi, da, deși eu sunt acolo. Și eu îi răspund eu și pe urmă încep să port eu dialogul cu omul ăla și el se cam prinde că totuși, bă, nu vede, dar poate vorbi, pare destul de deștept. Hai că vorbești cu asta, ce să facem? Bine, și mai sunt cazurile când oamenii nu se prind că nu văd. Și au diverse supoziții. De exemplu, la aeroport există partea aia pentru dizabilități,
da,
și diplomați. Și mergeam eu frumos cu prietena mea pe acolo și un copil mai, dar de ce trec oamenii pe acolo? Că noi suntem aici la coadă și de ce trec pe acolo? Păi sunt diplomați, mami. S-a uitat așa la mine, aveam o geantă de lepte pe mână sau ceva, servietă. S-a uitat mama la amândoi și mama cele fetițe și sunt diplomați. Adică pățești, percepția socială e atât de mare și atât de variată încât nu are rost să stai să te gândești la ea, dar din nefericire noi facem asta foarte mult și cumva se crește prin toată ideea asta de Facebook, Instagram, tot postăm, tot vedem cât de mult ne vede lumea, dar cât se postează că au o vacanță nereușită? Tot postăm doar partea pozitivă, partea frumoasă, îi vedem pe alții că au postat partea frumoasă și nu ne gândim că au o viață tristă sau că au dificultăți.
De ce crezi că facem asta? Că nu că îi mințim pe ceilalți, ne mințim pe noi.
Căutăm să ne mințim pe noi, încercăm să... Facem asta pentru că îi vedem și pe alții, ni se pare că ei sunt foarte fericiți și ni se pare că și noi ar trebui să fim la fel, dar ne mințim și pe noi că suntem fericiți și propagăm minciuna asta mai departe și cumva se creează bula asta. Eu, de exemplu, am învățat ceva oameni să meargă cu bastonul alb. Niciunul nu mi-am zis că va fi ușor sau că nu o să întâlnească dificultăți în continuare. Le-am și zis că și eu mai mă pierd. Le-am explicat că trebuie să nu le fie rușine să întrebe oameni. Oprești un om și îl întrebi. Da, foarte multă lume se plânge că București e un oraș dificil. Și da, e un oraș dificil de mers cu bastonul. Șantiere care apar, mașini parcate pe trotuar, trotinete lăsate temiri unde, oameni care merg și nu se uită, tot felul de obstacole, tot felul de lucruri care se schimbă în permanență. Dar... ai și bucuria de a întâlni mereu oameni. A întâlni oameni care, pe care poți să-i oprești, să-i întrebi lucruri.
Ce e fericirea pentru tine, Răzvan? Că vorbeai despre fericire, faptul că ne mințim, că suntem fericiți, vorbeai despre lucrurile simple. Ce e fericirea?
Fericirea, aș zice că e o stare de împlinire, când totul e bine în jurul tău, când lumea e fericită, când lumea zâmbește, când zâmbești și tu, când...
Tu ești fericit?
Da. Foarte simplu de răspuns la chestia asta. Dar fericirea e mai ușor de găsit atunci când tu nu-ți propui să ai o grămadă de lucruri. Când tu cauți să ai nu știu ce vilă, nu știu ce mașină... habar n-am ce mai vrei, atunci, da, va fi greu să fii fericit.
Cum se simte lumea de pe Mont Blanc, de pe Elbrus, de pe Aconcagua? Cum e acolo sus?
Pe munte, ce aș zice eu e că mă simt liber. E momentul ăla când nu sunt cu telefonul, nu sunt cu gândul așa mult acasă sau la ce urmează să fac mâine, sunt acolo, trăiesc prezentul. Și cred că și chestia asta o pot îngloba în ideea de ce înseamnă a fi fericit. Înseamnă să poți să te bucuri de ce se întâmplă atunci, pe moment. Nu să stai cu grijă la ziua de mâine, la ce urmează să faci, ce urmează să gătesc după ce plec de la birou, ce, toate chestiile astea. Când noi ne tot gândim înainte sau înapoi, noi nu reușim să trăim prezentul și să fim fericiți de ce se întâmplă atunci, în acea clipă.
Cum să ne raportăm la lenea de a face sport? La lenea de a ne găti ceva sănătos? La obsesia de a rămâne cu telecomanda în mână pe canapea și de a nu face nimic altceva? Cum ieși din bucla asta? E greu.
Dorind să experimentez la început. Mi se pare că nu trebuie să o faci brusc, nu trebuie să renunți la toate odată, nu trebuie să îți schimbi viața radical. Hai să merg, nu știu, vreau să fac sport, hai să merg o zi cu prietenii, mergem undeva.
Pas cu pas.
Pas cu pas, ușor, mergem o dată pe săptămână, ne creăm, nu știu, o seară de a merge și a juca tenis, o seară de a merge și a juca fotbal, basket, ceva. Și să fie plăcut. E foarte important ca acel lucru să fie plăcut. Foarte mulți vor să schimbe viața, se apucă de fitness pentru că nu necesită alt om, fac exerciții, a doua zi se trezesc, febră musculară, se simt nașpa, e greu să merg la birou ziua aia, ziua următoare, poate chiar și a treia zi, și zic, nu mai îmi trebuie, las. Ce atâta efort. Nu, ideea e că trebuie să faci în așa fel încât să te simți bine, la început să-ți placă și după o să începi să-ți dorești tu să crești și dorindu-ți să crești, o să-ți schimbi tu viața.
Când e grea viața, Răzvan? Pentru că e limpede că ești centrat pe soluții atunci când apar probleme, pe gândire pozitivă. Iubești viața. Când devine grea? Când îți e greu? Și ce faci atunci?
Uneori mi se pare că viața e grea când, nu știu, am mai pățit uneori să fiu înconjurat de oameni și să mă simt singur. Întrebi ce număr e autobuzul sau alte lucruri de genul și nimeni nu răspunde. Și atunci tu ești așa, să urc, dar cine știe unde mă duce, dar nu răspunde nimeni, bați în geam șoferului, șoferul pleacă.
De ce crezi că se întâmplă asta?
Pentru că noi uneori ne grăbim. Noi ca oameni ne grăbim. Uite, o chestie. Oamenii pe timp de vară, primăvară, toamnă, când în partea cu mai mult soare și cald, oamenii merg mai încet pe stradă, nu știu dacă ai remarcat. Merg mai încet și pentru că transpiră, dar merg mai încet și pentru că vor să se bucure de natură, de faptul că au înflorit copaci, că au apărut flori, că tot felul de lucruri și sunt mai atenți. Pe de altă parte, în lunile de mai iarnă, frig, ploaie, toată lumea se grăbește. În lunile alea intră mai mulți oameni în mine, pentru că eu nu-i văd să-i ocolesc, ei nu se uită la mine sau aștepta dacă eu să mă dau la o parte, pentru că nu se uită cu atenție și nu văd bastonul și atunci noi ne ciocnim. În lunile în care e frig, lumea se grăbește mai mult pentru că noi căutăm confortul.
Care e cea mai prețioasă lecție pe care ai învățat-o?
Noi în viață ne întâlnim cu foarte multe variabile, foarte multe oportunități. Contează foarte mult cum le abordăm, ce ziceam și de probleme. Poți să alegi să vezi un lucru ca pe o problemă sau poți să alegi să te concentrezi pe soluție. Eu am învățat că atunci când te întâlnești cu ceva nou, cu ceva necunoscut, tu poți să alegi să înveți ceva din asta sau poți să alegi să te închizi în tine și să rămâi în confortul tău. Personal, eu am învățat să mă deschid și să caut să învăț.
Ne grăbim de multe ori. Judecăm, criticăm, discriminăm, ne comportăm rău, da? Ce le spune oamenilor care, deși văd, nu văd? Nu sunt atenți. Nu-i simt pe ceilalți.
Le zice că noi ca oameni suntem într-un secol al vitezei și ne grăbim foarte mult, nu doar pe stradă sau, nu știu, acasă, birou, toate astea. Încercăm să facem lucrurile cât mai repede, dar nu știm să ne oprim și să ne bucurăm de lucruri și că de aceea e minunat natura, de aceea e minunat mersul pe munte sau alte lucruri de genul. Orice îți place ție, nu neapărat mers, poate să fie bicicletă, alergare, vâslit, orice vrei tu, dar acel moment în care tu te detașezi de tot ce înseamnă tehnologie și viața asta a vitezei, atunci tu poți să începi să te bucuri puțin de fiecare clipă în parte și să vezi că timpul merge altfel, care o altă viteză. Și încearcă să transpui asta și în viața ta de zi cu zi. Când mergi la birou, să te bucuri că vezi oameni că citesc în autobuz sau în metrou. Să te bucuri că remarci, nu știu, ai prins verde la semafor când urmează să treci. Că un copil s-a ridicat și a dat locul unui bătrân. Să remarci lucrurile astea și să te bucuri de ele.
Și unui nevăzător care se simte singur, izolat, care crede că nu știe și nu poate. Ce îi spui?
Viața ca persoană cu dizabilități este grea. Nu doar în România, oriunde, e grea. Nu există undeva unde să zici că va fi ușor. Și rămân două variante. Te închizi într-o bulă, cum de obicei așa se întâmplă și așa încurajează și societatea noastră, o bulă în care să fii protejat, în care să fii condus, luat, purtat de către alții, sau încerci să cauți tu să o descoperi. Și atunci te vei bucura și vei simți că ai reușit foarte multe, chiar de vor fi lucruri mărunte. Vei merge singur la birou, vei merge singur la muncă, vei merge singur să-ți faci cumpărături, să iei pâine de la cel mai apropiat magazin de tine. Chestiile astea, prin faptul că le vei face pentru prima oară și că le vei face singur, că gătești pentru prima oară tu singur, lucrurile astea mici te vor face să te simți bine. Și da, asumă-ți că vei eșua. Asumă-ți chestia asta la început. Nimeni nu s-a născut învățat. Nimeni nu știe că va reuși până când nu încearcă. Încerci și s-ar putea să iasă, s-ar putea să nu. Dar asumă-ți chestia asta, însă asumă-ți și că vei învăța ceva. Nu știu, vrei să gătești? Asumă-ți că, nu știu, faci o omletă și s-ar putea să arzi ouăle alea. Dar o să știi data viitoare. Că nu trebuie să le ții atâta.
Mai am o curiozitate, Răzvan. Care e vârful tău? Care e sensul tău? Ce vrei tu să mai faci?
Urmează în luna august campionatul mondial, unde realist sunt. Mi-aș dori doar să-mi apăr titlul de vicecampion mondial.
Da.
Cam acolo. Dar intenția este de a mă cățăra cât de bine se poate. Și îmi doresc să cresc pe chestia asta. Îmi doresc ca pe termen lung să ajung la olimpiadă. Va deveni sport paralimpic. A devenit sport olimpic și va deveni și paralimpic. Și mi-aș dori să ajung și să reprezint România. Mi s-ar părea că ar fi încununarea succesului. Doar să ajungi acolo, să vezi ce înseamnă asta. Îmi doresc să văd cât mai multe persoane care merg pe stradă cu bastonul alb. Mi s-ar părea foarte tare să ajung să mă lovesc de persoane care nu văd și chiar să fie acea glumă. Ce faci, mă, nu vezi? Și o să zic nu și el să zică, bă, nicio. Adică mi s-ar părea foarte tare. Sunt mult mai mulți oameni care știu ce e un baston alb acum față de 2018, de exemplu, sau 2016. Mult mai mulți oameni care înțeleg că nu vezi sau au percepția asta, o înțeleg. Da, persoane cu nevoi speciale, persoane nevăzătoare, cu dizabilități de vedere, oricum ar fi, cum vrei să le zici, ele încă sunt timide și le e frică să iasă din casă neînsoțite. Dar mi se pare că societatea începe să se deschidă din ce în ce mai mult și să înțeleagă că și ele ar trebui să fie parte din societate.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, de curând!